Forrige søndagstekster viste hvordan Gud alltid har som mål å reise oss opp. Han dømmer riktig nok handlingene våre og viser oss hva som er godt og ondt i livet vårt. Men så tilgir han og sier, synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg. Far gir barna sine veiledning. Vi snakker også om at vi mennesker har lettere for å dømme for å straffe enn det far har. Og vi kan kanskje ha rett i sak, nemlig at det som ble gjort ikke var godt. Det var beint fram galt, men så glemmer vi at vi alle sitter i samme båt, og at vi alle har hver våre gode og mindre gode sider. I dagens Gamle Testamentetekst så ble vi tatt til slutten av historien om Josef, patriarken, Jakobs sønn, eller Abrahams oldebarn. For at Josef, gutten Josef, mange år tidligere hadde delt noen drømmer, så de eldre brødrene han syntes var alt for arrogante, nemlig at han, yngste mann Josef, skulle bli herre over sine eldre brødre, så valgte disse brødrene å selge Josef til en passerende karavane av handelsfolk, så tok Josef med seg til Egypt. Der ble han solgt som slave til sjefen for faraos livvakt. Jeg tror gjerne at de beretningene om Josef, Josef sin barndom, ikke er godt nok utbrodert, for at det selv om han hadde noen drømmer, så var han litt tålmodig, og ja, i tillegg så fikk han en kjortel av faren som var mer fargerig enn noen av brødrene hans hadde, så skal det jo litt til før du finner ut at du vil selge broren til handelsfolk, så tar deg med til et annet land. Så nærtagende kan det ikke være at de reagerte så mye av det vi kjenner til fra Josef sin barndom. Men uansett, solgt ble han, og han ble tatt med til Egypt. Bortsett fra at brødrene hans synes at Josef var en pest og en plage, så ble Josef beskrevet som det vi kaller heil ved. Men nede i Egypt havnet han likevel i fengsel på grunn av falske beskyldninger. Men fordi Gud var med han, så ble han etter noen år allikevel igjen en ansett mann i Egypt. Og han endte til slutt som NK farao, som jeg ville sagt i militæret. NK farao, nestkommanderende til farao. Og når brødrene hans, fremdeles før vår tekst, kommer for å kjøpe korn i Egypt, så har Josef blitt den han drømte om som gutt, en mektig mann som brødrene hans må bøye seg for. Josef kunne ha benyttet anledningen til å hevne seg noe så grundigt på storebrødrene sine, de som skulle ha beskyttet han, men sviktet han på verste vis. Men når brødrene er nervøse for at Josef skal ta hevn etter at faren deres er død, så sier Josef til dem, «Er jeg i Guds plass? Ikke vær redde, jeg skal sørge for dere og barna deres.» Josef kunne til og med fått de drept. Han kunne i det minste ha sendt dem hjem uten mat, så de var kommet for å hente i Egypt på grunn av hungersnød hjemme. Men Josef tilgir brødrene sine. Tilgivelse framfor hevn. Nåde framfor rettferdighet. Jesus sammenligner himmelriket med endeløse tilgivelse. Vi skal ikke tilgi 7 ganger, men 70 ganger 7. Og derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som vil gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Og kongen etterga gjelder til tjenerne sine. Han fant ut hva de skyldte for å ettergi gjelder. Gud er en som tilgir tjenerne sine, barna sine, oss. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør, var noe av det siste Jesus sa, da hans egen skapning drepte han. Stefanus sa noe lignende da han ble steinet etter å ha vittnet om Jesus. Mens han ble steinet, så sier Stefanus, «Herre, tilregn dem ikke denne synden.» Både Jesus og Stefanus ba for de som drepte dem, i det de var i ferd med å drepe dem. På et nettsted så kom jeg over spørsmålet, «Hvis jeg tilgir noen, sier jeg da at det de gjorde var greit? Kan jeg egentlig tilgi noen hvis det de gjorde var galt, tankeløst og egoistisk? Er det egentlig noe annet å tilgi enn nettopp det som er galt, tankeløst og egoistisk? Vi sier jo ikke at noe er greit når vi tilgir. Vi sier at vi er villige til å legge det bak oss og gi den andre en ny sjanse. Tilgivelse handler aldri om noe som de andre gjør. Det dreier seg om det vi alle er med på, hele livet. tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, ber vi i bønnen Fader vår. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, med og de, vår skyld, deres skyld. Det er forresten en farlig bønn. Tilgi oss sånn som vi selv tilgir andre. For hvor ofte føles det ikke rettferdigt å la være og tilgi, akkurat sånn som dette spørsmålet på nett. Kan jeg egentlig tilgi noen hvis det de gjorde var galt, tankeløst og egoistisk? Men hvor rettferdigt hadde det ikke vært av Gud å la oss seile vår egen sjø? Det hadde vært veldig rettferdigt. Tilgivelse er nettopp å ikke velge den rettferdige løsningen, men den nådige. Vi sier ikke at det som skjedde var greit. Vi velger å se forbi det som skjedde når vi tilgjør. Gruppen CC Cowboys synger om tilgivelsens kunst. Jeg tenker ofte på tilgivelsens kunst, men det tar sin tid. Hva hadde vi vært om vi fikk sjansen på ny? En gang til, synger de. Tilgivelsens kunst så tar tid. Tilgivelse tar tid. Vi blir aldri ferdige med å tilgi eller å be om tilgivelse. Tilgivelse er en kunst som vi må bare lære oss å beherske. Den er like nødvendig som mat og søvn. Noen bibelvers om tilgivelse og tilgivende livsstil. 1. Johannes 1. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sånn er far. Og i Matteus 6, rett etter bønnen Fader vår, som en forklaring til Fader vår, så sier Jesus, «Dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort.» Som sagt, en farlig bønn. Kolosserne 3. «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige.» Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Vi barn av vår far, så tilgir. Lukas 17. Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Ja, om han synder mot deg 7 ganger på samme dag, og 7 ganger kommer til deg og sier, jeg angrer, så skal du tilgi ham. Tilgivelse, det er en grunnholdning som jeg har. Efeserne 4. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Vi har fått et eksempel, et tydeligt eksempel. Og så noen eksempler utenfor Bibelen. I et intervju med Lund og Heskestad Menighetsblad i 2005, så sa Aslaug Klungland dette etter at hun ble enka, da politiektemann Arne Sigve Klungland ble skutt av Nokas-ranerne året før. I 2004. Hun sier, «Jeg har selv fått lov til å ta imot tilgivelse fra Gud og andre mennesker. Jeg har tilgitt Arne, og Arne har tilgitt meg når vi har gjort noe vondt mot hverandre. Derfor må jeg også være villig til å tilgi andre.» Og så hun sier videre, «Jeg har heller ikke lyst til å fylle hjertet mitt med hat, og jeg har heldigvis sluppet å kjempe mot det. Jeg er også glad for at barna ikke er fylt med hat.» Nelson Mandela, han ville aldri ha blitt president i Sør-Afrika hvis han hadde kommet ut av fengselet fullt av hat og hevnlyst. Men for det Nelson Mandela valgte å ikke hate, han valgte å ikke hate, så kunne han skape mye større forandring i landet sitt enn om han hadde tatt del i en voldelig opprørsbevegelse. Så Mandela kom ut av fengselet, nekta hate og begynte i stedet å jobbe for forsoning mellom hvite og svarte i Sør-Afrika. På den måten sørger han for at svarte sørafrikanere fikk stemmerett og ellers like rettigheter som den hvite befolkningen. For dette arbeidet så fikk han i tillegg Nobels fredspris. Det hadde aldri skjedd om han hadde kommet ut av fengselet fullt med hat og hemmelyst. Fredsprisen tok han i tillegg imot sammen med de Klerk, den hvite forgjengeren hans, som hadde vært en representant for det segregerte Sør-Afrika. Mange mente at Mandela ikke skulle ta imot prisen sammen med han. Men Mandela svelgte den kamelen også. Og Nelson Mandela ble selv landets første president i et valg der alle landets innbyggere kunne stemme. Mandela hadde aldri oppnådd disse resultatene hvis han hadde valgt hatet og la seg styre av hatet. Og det hadde jo vært forståeligt for oss alle regner med at etter 30 år i fengsel, etter at de kvide hadde satt han i fengsel, at Mandela hadde valgt annerledes. Men Nelson Mandela valgte forsoning i stedet for hat. I denne forsoningen så lå det mye tilgivelse, og tilgivelse har stor kraft. Muslimen Musab Hassan vokste opp med at misgjerninger skulle hevnes, og fiender de skulle hates. Da han som ung mann, og han var blitt en desillusjonert muslim, så gikk han rundt i Jerusalem og ble da invitert inn i en kristen bibelstudiegruppe, og han takket ja og begynte å lese. Der var det en setning i Nytestamentet som snudde livet hans opp ned. Elsk deres fiender. En ung mann som hadde opplevd at israelerne hadde fengslet faren hans gjentatte ganger, så selv hadde kastet stein på israelske tanks, og hver dag sett mennesker dø. Han leser en enkelt setning. Elsk deres fiender. Og så er livet hans med ett for andre. Han sier, elsk deres fiender. Jeg hadde aldri hørt dette før. Ingen hadde noen gang lært meg dette. Ikke hat de, men elsk de. Tilgivelse er sprengstoff. Det han, Musab Hassan, hadde lest fra, det var Matteus 5. Der står det, dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet. Vær fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. I Store norske leksikon på nett så står det at tilgivelse tradisjonelt har vært sett på som et begrep knyttet til religiøse trosretninger. Men fenomenet tilgivelse har de senere tiårene også fanget oppmerksomheten til den psykologiske forskningen. Men der teologien gjerne har rettet fokuset mot tilgivelse som det man bør gjøre, har psykologien vært mest interessert i de helsemessige fordelene ved å tilgi. Noen mener at tilgivelse ikke handler om den andre i det hele tatt, altså den som har gjort noe galt, men kun om den som tilgir, at den skal få det godt. Det er de helsemessige fordelene ved å tilgi, som teller. Andre vil si at tilgivelse er en vinn-vinn-situasjon, altså noe begge parter tjener på. Det er godt å tilgi og å bli tilgitt. Det betyr det er en helsemessig gevinst for begge parter, når en tenker sånn. Det gjelder både store saker som de om Mandela og Klungland, men også i mindre hverdagslige tilfeller som opplever hele veien. Vi må jo for eksempel ikke henge oss opp i det en annen sa eller gjorde da han eller hun hadde en opplagt dårlig dag. Vi kunne latt det passere, vist litt storsinn. Gjør det til en regel for deg selv at du skal være snar med å sette folk fri. Og deg selv i samme slengen.